วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐประชาธิปไตยคือระบบการเมืองที่อำนาจในที่สุดอยู่ในมือของพลเมืองผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจดังกล่าวในการเลือกตั้งอย่างเสรีซึ่งเป็นกระบวนการที่ประชาชนเลือกผู้แทนของตนให้ไปเป็นรัฐบาลบริหารงานในทุกระดับในสหรัฐจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในปีนี้มีเกือบ220ล้านคนแต่มีผู้ไปขึ้นทะเบียนจะใช้สิทธิ์ดังกล่าวไม่ถึง147ล้านคนและเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งจริงมีผู้ไปใช้สิทธิ์น้อยกว่าที่ขึ้นทะเบียนไว้การเลือกตั้งในสหรัฐปีนี้มีการโต้เถียงต่อสู้หนักกว่าปกติประเทศแบ่งแยกตามอุดมการณ์ของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งมีแนวนโยบายสำหรับการปกครองประเทศในช่วง4ปีข้างหน้าที่แตกต่างระหว่างกันอย่างมากแต่แม้จะมีความรุนแรงไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ชนะและไม่ว่าคะแนนเสียงจะใกล้ชิดคู่ขี้กันมากน้อยเพียงใดผู้แพ้จะกล่าวยอมแพ้ตามความคาดหมายและรัฐบาลชุดที่พ้นตำแหน่งจะส่งมอบการปกครองให้ผู้รับทอดสืบต่อซึ่งทั้งหมดนี้เป็นวิธีที่ระบบประชาธิปไตยทำงานสหรัฐมีระบบสหพันธ์ซึ่งผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงไม่ได้เลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงแต่เลือกผู้แทนซึ่งเรียกว่า electors หรือผู้เลือกตั้งซึ่งรัฐบาลของรัฐและพรรคการเมืองของฝ่ายที่ชนะในแต่ละรัฐจะเลือกมาจำนวนผู้เลือกตั้งของแต่ละรัฐกำหนดไว้ตามจำนวนประชากรของรัฐนั้นๆผู้เลือกตั้งจากแต่ละรัฐรวมกันเข้าทั้งหมดแล้วเรียกว่าคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral College บุคคลจำนวนนี้คือผู้ที่จะเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีของสหรัฐอย่างเป็นทางการด้วยเหตุนี้ในบางครั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีอาจจะได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนทั้งประเทศมากกว่าคู่แข่งแต่พ่ายแพ้การเลือกตั้งอย่างในกรณีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีค.ศ. 2000รัฐฟลอริดาซึ่งมีจำนวนผู้เลือกตั้งหรือ electors 25คนผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของชาวรัฐฟลอริดาคู่ขี้กันมากจนต้องมีคำสั่งให้นับบัตรลงคะแนนเสียงใหม่อีกครั้งหนึ่งเครื่องนับบัตรไม่สามารถอ่านบัตรบางส่วนได้อย่างถูกต้องจึงทำให้ต้องทิ้งบัตรเหล่านั้นไปจึงต้องมีการนับใหม่กันอีกครั้งหนึ่งในที่สุดฝ่ายหนึ่งยื่นคำร้องต่อศาลสูงสุดซึ่งมีคำสั่งให้ระงับการนับบัตรลงคะแนนเสียงผลปรากฏว่าอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งในรัฐฟลอริดาด้วยคะแนนเท่าที่นับไปแล้ว537เสียงและตามหลักประชาธิปไตยคู่แข่งคืออดีตรองประธานาธิบดีแอลกอร์ยอมรับการพ่ายแพ้แต่โดยดีเช่นเดียวกับระบบประชาธิปไตยระบบการเลือกตั้งก็มีข้อบกพร่องกระนั้นในสหรัฐผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งธรรมดาธรรมดาเป็นผู้เลือกตัวแทนที่จะเลือกผู้นำประเทศของตนและสหรัฐจะยังคงเป็นอย่างที่ประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นระบุไว้ว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนโดยการเลือกตั้งที่เสรีเป็นธรรมและเป็นกลางจนถึงทุกวันนี้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก15วินาทีครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่7พฤศจิกายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้ผู้นำโลกเคารพศักดิ์ศรีของผู้ต้องโทษกองกำลังซีเรียซึ่งนำโดยกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดเริ่มเปิดฉากการรุกเพื่อยึดเมืองรักกาที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของกลุ่ม IS ในซีเรียคืนมาผู้อำนวยการ FBI ส่งจดหมายถึงสภาว่า FBI ไม่พบข้อมูลใหม่ใดๆในการสืบสวนกรณีอีเมลของนางฮิลลารี คลินตันและไม่เปลี่ยนจุดยืนที่ได้สรุปไว้ก่อนหน้านี้ว่าฮิลลารี คลินตันไม่ได้กระทำความผิดทางอาญาวันนี้ผู้สมัครเป็นตัวแทนของพรรคที่เพื่อชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีพยายามโหมหาเสียงในรัฐที่สำคัญที่ได้ชื่อว่า Battleground State นะครับและวันนี้เราจะมีรายงานเกี่ยวกับบทบาทความสนใจของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่มีต่อการเลือกตั้งครั้งนี้รวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยส่งท้ายด้วยเรื่องยาคุมกำเนิดแบบฉีดสำหรับเพศชายติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์ในพิธีทางศาสนาพิเศษที่เรียกว่า Jubilee Mass ที่วิหารบาซิลิกากลางจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์สพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้ผู้นำทางการเมืองของโลกเคารพในเรื่องของศักดิ์ศรีของผู้ต้องโทษและเสนอให้มีการให้นิรโทษกรรมแก่นักโทษเหล่านี้ถ้าเป็นไปได้พิธีทางศาสนาพิเศษดังกล่าวของพระสันตะปาปาฟรานซิสผู้นำของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกผู้นี้มีขึ้นสำหรับผู้ต้องโทษราว 1,000 คนจาก12ประเทศรวมทั้งอนุศาสนาจารย์ที่ประจำเรือนจำและบรรดาอาสาสมัครต่างๆที่จัดที่วิหารบาซิลิกาพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้มีระบบอาชญายุติธรรมซึ่งมิได้เป็นระบบที่มุ่งลงโทษแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นระบบที่เปิดกว้างสำหรับความหวังและความเป็นไปได้ของการกลับคืนเข้าสู่สังคมของผู้ที่กระทำความผิดผู้นำของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงกล่าวว่าผู้ต้องโทษนั้นก็เหมือนกับผู้คนอื่นทั่วไปที่ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตและเรียกร้องให้ผู้ต้องโทษนั้นไม่หมดสิ้นความหวังในเรื่องของความเมตตากรุณาจากพระผู้เป็นเจ้าการเรียกร้องดังกล่าวมีขึ้นในส่วนหนึ่งของปีนี้ซึ่งทางศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกได้ระบุว่าเป็นปีพิเศษ Holy Year of Mercy หรือเป็นปีศักดิ์สิทธิ์แห่งความเมตตากรุณาและมีขึ้นโดยปกติแล้วทุกๆ25ปีครับขยับไปที่ตะวันออกกลางนะครับกองกำลังของซีเรียซึ่งนำโดยกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดและได้รับการสนับสนุนจากกำลังทางอากาศของสหรัฐและที่ปรึกษาทางทหารของสหรัฐเริ่มปฏิบัติการรุกรบเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นเพื่อเข้ายึดเมืองรักกาทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งกลุ่ม IS ยึดครองได้เมื่อ2ปีที่แล้วกลับคืนมาเมืองรักกาที่ว่านี้กลุ่ม IS ประกาศและมีความสำคัญเหมือนกับเป็นเมืองหลวงหรือจุดศูนย์กลางของกลุ่ม IS เจ้าหน้าที่ของสหรัฐยืนยันเรื่องปฏิบัติการร่วมดังกล่าวซึ่งได้รับความสนับสนุนโดยกองกำลังทางอากาศของสหรัฐครับปฏิบัติการรุกรบเพื่อจะยึดเมืองรักกาในซีเรียคืนมานี้มีขึ้นในขณะที่กองกำลังในอิรักโดยการสนับสนุนของนักรบชาวเคิร์ดเช่นกันก็ได้ดำเนินการเพื่อจะช่วงชิงเมืองโมซูเมืองใหญ่อันดับ2ของอิรักกลับคืนมาเช่นกันโดยผู้บัญชาการทหารของอิรักได้เปิดเผยว่ากองกำลังของอิรักนั้นสามารถเข้าไปยึดเมืองหน้าด่านทางด้านใต้ของเมืองโมซูเอาไว้ได้แล้วโดยปฏิบัติการร่วมที่มีขึ้นระหว่างกองกำลังของกองทัพบกอิรักและกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดเพื่อยึดคืนเมืองโมซูที่ว่านี้นับเป็นปฏิบัติการทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในอิรักนับตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้มีการเปิดเผยจดหมายที่ผู้อำนวยการของ FBI เจมส์โคมีส่งถึงสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่า FBI นั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อสรุปหรือจุดยืนที่มีขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ว่าฮิลลารี คลินตันตัวแทนพรรคเดโมแครตนั้นไม่ได้ทำอะไรผิด กฎหมายหรือประกอบอาชญากรรมใดๆในการใช้เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวสำหรับอีเมลระหว่างที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคำกล่าวในจดหมายที่ว่านี้ก็หมายถึงว่าการสอบสวนกรณีการใช้อีเมลส่วนตัวของฮิลลารี่คลินตันนั้นยุติลงแต่ก่อนหน้านี้คือเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่รายงานข่าวที่ว่า FBI ได้พบอีเมลบางฉบับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของนายแอนโทนีวีเนอร์ซึ่งเป็นสามีอดีตสามีของคนสนิทใกล้ชิดของนางฮิลลารี่คลินตันทำให้ประเด็นดังกล่าวกลับมาเป็นที่สนใจและถูกนายโดนัลด์ทรัมป์หยิบยกขึ้นมาโจมตีครับและอีก2วันจะถึงวันเลือกตั้งใหญ่ในสหรัฐนะครับบรรดาตัวแทนของพรรคใหญ่2พรรคกำลังเร่งหาเสียงในรัฐที่สำคัญซึ่งได้ชื่อว่า Battleground State ซึ่งจะเป็นรัฐที่บ่งชี้ว่าตนจะได้รับชัยชนะหรือว่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในขณะเดียวกันผลการสำรวจล่าสุดของหนังสือพิมพ์ Washington Post ร่วมกับข่ายงานโทรทัศน์ ABC News ก็ระบุว่าขณะนี้สำหรับการสำรวจคะแนนนิยมในระดับชาติฮิลลารี่คลินตันได้คะแนนนำโดนัลด์ทรัมป์ในระดับ48-43%โดยอย่างไรก็ตามคะแนนนิยมของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้กระเตื้องขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้ครับรัฐที่สำคัญที่น่าจับตามองคือรัฐฟลอริดาและรัฐนอร์ทคาโรไลนาซึ่งโดนัลด์ทรัมป์จำเป็นจะต้องได้รับชัยชนะและได้คะแนนเสียงคณะผู้เลือกตั้งหรือ electoral vote ในรัฐดังกล่าวหากเขามีความหวังว่าจะทำให้ได้270เสียงเพื่อเข้าไปนั่งทำงานในทำเนียบขาวครับและกลุ่มคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียได้ชื่อว่าเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีจำนวนเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในสหรัฐนะครับเดิมทีที่ผ่านมานั้นคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียไม่ค่อยมีความสนใจหรือมีส่วนร่วมทางการเมืองมากนักแต่เรื่องที่ว่านี้ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐสำคัญหลายรัฐที่ได้ชื่อว่าเป็น Battleground State อย่างเช่นรัฐฟลอริดาเวอร์จิเนียและโอไฮโอให้ความสนใจกับการเมืองอเมริกันโดยเฉพาะการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้มากขึ้นคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเสียงสะท้อนจากชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียจากหลายรัฐต่างมองเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในวันที่8พฤศจิกายนนี้และตั้งความหวังว่าจะระดมบทบาทและการมีส่วนร่วมกับการเมืองสหรัฐในครั้งนี้ให้เข้มแข็งและมีพลังมากที่สุด
It is very very important for all of us Asian Americans to have a voice make sure that our interests are recognized and included
คุณเบลกิสเหลียงฮงผู้ก่อตั้งเครือข่ายชาวเอเชียนอเมริกันและชาวหมู่เกาะแปซิฟิกที่มีส่วนในเวทีการเมืองสหรัฐมายาวนานบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ชาวเอเชียนอเมริกันทั่วอเมริกาจะต้องมีเสียงของตัวเองเพื่อที่จะมั่นใจว่าผลประโยชน์ของชาวเอเชียจะเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาของการเมืองอเมริกันเช่นเดียวกับคุณซายุโพชวานีผู้ก่อตั้งองค์กร The New American Leaders Project บอกว่าชาวชุมชนเอเชียจำเป็นต้องแสดงพลังและการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพื่อที่จะทำให้เสียงของชาวเอเชียไม่ถูกมองข้ามอีกต่อไป
We show that our numbers matter and that our voices matter. And if we don't vote, it's very hard for us to get the kind of attention that we need as a community.
กลุ่มเอเชียนอเมริกันคือกลุ่มประชากรที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐและเป็นที่น่าจับตามองในฐานะชนกลุ่มน้อยที่มีความหลากหลาย
Because historically we don't. Our turnout is very low.And we need to increase voter engagement to make sure.
คุณไมเคิลเบียนจากองค์กรเอเชียเซอร์วิสอินแอคชั่นที่นครคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอบอกว่าแม้ที่ผ่านมาจะพบว่ากลุ่มชาวเอเชียทั่วอเมริกาจะมีความสนใจในการเมืองสหรัฐไม่มากนักแต่ก็เชื่อว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะแตกต่างออกไปด้านคุณเดวิดหลินผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเชื้อสายจีนจากรัฐโอไฮโอบอกว่าชุมชนชาวเอเชียในอเมริกากำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการมีส่วนร่วมในการเมืองกระแสหลักของสหรัฐ
Asian Americans are growing bigger and bigger so this is the best time we have to involve in American mainstream
รายงานจากองค์กรส่งเสริมการเลือกตั้งชาวเอเชียระบุว่าแม้เสียงของชาวเอเชียนอเมริกันจะมีจำนวนน้อยหากเทียบกับประชากรส่วนใหญ่แต่กลับมีความหมายอย่างมากในสนามเลือกตั้งที่มีคะแนนคู่ขี้โดยเฉพาะในรัฐที่เรียกว่า Battleground States ซึ่งที่ผ่านมาปรากฏชัดเจนว่าหลายครั้งเสียงของชาวเอเชียมีส่วนสำคัญต่อผลการเลือกตั้งในหลายระดับ
We may be a minority vote, but the thing is, because of our growing population and because the races are very close in certain states like Nevada, Ohio, Virginia, and Florida.
คุณคริสตินเฉินผู้อำนวยการองค์กร APIA ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมการเลือกตั้งของชาวเอเชียและชาวหมู่เกาะแปซิฟิกบอกว่าในหลายๆรัฐที่การแข่งขันคู่ขี้เช่นเนวาดาโอไฮโอเวอร์จิเนียและฟลอริดาทุกคะแนนเสียงจะมีความหมายอย่างยิ่ง
I agree you have to get involved to make changes if you don't get involved it will never change so like I told you before if you keep your mouth shut you will always be a minority
เช่นเดียวกับคุณแกรนอิชิดะชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นในนครคลิฟแลนด์บอกว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวเอเชียสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้และแน่นอนว่าหากทุกคนไม่ยอมมีปากมีเสียงทางการเมืองในสหรัฐชาวเอเชียก็จะยังคงเป็นเสียงส่วนน้อยอยู่วันยังค่ำผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานข่าวนี้ยังเป็นค่ำวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนนะครับและในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ที่7ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวโดยดัชนีหุ้นที่สำคัญจะอยู่ในระดับ 17,888 สำหรับดาวโจนส์ 5,046 สำหรับดัชนี Nasdaq และ 2,085 สำหรับดัชนี S&P ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษเดินทางเยือนอินเดียในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นการเยือนต่างประเทศในระดับทวิภาคีครั้งแรกของเธอในฐานะผู้นำอังกฤษและเป็นการเยือนประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับความมุ่งหวังของการเดินทางครั้งนี้คือการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นทางการค้าระหว่างอังกฤษและอินเดียภายหลังจากที่อังกฤษลงมติให้สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปนะครับด้านอินเดียรัฐบาลนิวเดลีต้องการให้นักเรียนจากประเทศของตนเข้าถึงโอกาสการทำงานมากขึ้นในอังกฤษโฆษกกระทรวงต่างประเทศอินเดียกล่าวว่ากฎเกณฑ์ของอังกฤษในขณะนี้ส่งผลต่อนักเรียนที่จบการศึกษาในอังกฤษและต้องการทำงานต่อนะครับโฆษกวิกาสสวารับกล่าวว่าเมื่อประมาณปีที่แล้วจำนวนนักเรียนอินเดียในอังกฤษลดลงเกือบครึ่งหนึ่งมาเหลือเพียง 20,000 คนอย่างไรก็ตามจะไม่มีการเจรจาข้อตกลงทางการค้าอย่างเฉพาะเจาะจงระหว่างอังกฤษและอินเดียในช่วงการเยือนครั้งนี้เพราะว่าอังกฤษนั้นไม่สามารถเริ่มการเจรจาการค้าอย่างเป็นทางการกับประเทศใดๆได้จนกว่าจะออกจากสหภาพยุโรปโดยแท้จริงนะครับสิ่งที่ทำได้คือการศึกษาช่องทางว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่สองประเทศจะมีความตกลงการค้าเสรีหลังจากอังกฤษออกจาก EU ครับและที่ประเทศจีนนะครับคณะรัฐมนตรีจีนเปิดเผยแผนลดมลพิษฉบับใหม่ที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ18จากเมื่อปีที่แล้วโดยตั้งเป้าว่าจะต้องทำให้ได้ภายใน4ปีจากนี้ทางการจีนกล่าวว่าการใช้ถ่านหินก็ควรจะอยู่ในระดับไม่เกิน 4,200 ล้านตันภายในปีคริสตศักราช 2020 หรืออีก4ปีจากนี้นะครับขณะเดียวกันรัฐบาลปักกิ่งวางแผนเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นโครงการพัฒนาพลังการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นต้นนะครับและทางการจีนตั้งเป้าว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกจะต้องลดลงอย่างช้าภายในปีคริสตศักราช2030หรือ14ปีจากนี้แผนฉบับใหม่ถูกประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของผลบังคับใช้ข้อตกลงปารีสที่เกี่ยวข้องกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติซึ่งได้รับการเห็นชอบจากประเทศทั้งหมดเกือบ200ประเทศก่อนหน้านี้นะครับและที่สหรัฐครับ Berkshire Hathaway บริษัทการลงทุนของมหาเศรษฐี Warren Buffett ประกาศผลกำไรไตรมาสที่3ซึ่งกำไรลดลง 24% เทียบกับปีก่อนเนื่องจากตัวเลขของปีคริสตศักราช2015 กำไรของบริษัทนั้นได้แรงหนุนเป็นกรณีพิเศษจากมูลค่าหุ้นของบริษัท Kraft Heinz Food ที่ Berkshire ถือหุ้นอยู่นะครับกำไรสุทธิของ Berkshire Hathaway เมื่อไตรมาสที่แล้วอยู่ที่ $7,200 ล้านดอลลาร์ลดลงจาก $9,430 ล้านเมื่อปีก่อนอย่างไรก็ตามรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับจาก58,990 ล้านดอลลาร์มาอยู่ที่ 59,070 ล้านดอลลาร์ครับและส่งท้ายนะครับประเด็นการหาเสียงที่สำคัญในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้คือการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำผู้สนับสนุนหลักในช่วงแรกๆของการหาเสียงคือวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์ในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตซึ่งเขาพ่ายแพ้ต่อนางฮิลลารีคลินตันในเวลาต่อมาสวแซนเดอร์ต้องการต่อสู้ให้ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นมาเป็น15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงและเมื่อนางคลินตันชนะการเลือกตั้งขั้นต้นและได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเธอก็บอกว่าจะสนับสนุนการขึ้นค่าแรงเช่นกันนะครับด้านนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันในการแข่งขันเป็นประธานาธิบดีกับนางคลินตันเขาต้องการให้เรื่องนี้ถูกตัดสินในระดับรัฐและให้เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจและที่รัฐเมนทางตอนเหนือของสหรัฐนะครับประเด็นเรื่องค่าแรงขั้นต่ำก็จะอยู่ในบัตรลงคะแนนวันที่8พฤศจิกายนนี้ด้วยซึ่งหากเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนค่าแรงขั้นต่ำในรัฐดังกล่าวจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น12ดอลลาร์ต่อชั่วโมงจากตัวเลขของรัฐบาลกลางซึ่งอยู่ราว7ดอลลาร์กับอีก25เซนต์ต่อชั่วโมงโดยการขึ้นค่าแรงในรัฐเมนนั้นมีผลให้เกิดขึ้นภายใน4ปีจากนี้หากได้รับการสนับสนุนจากประชาชนครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเท่าที่ผ่านมานั้นการป้องกันการตั้งครรภ์มักจะตกเป็นภาระของฝ่ายหญิงแต่มาตอนนี้ทีมนักวิจัยได้พัฒนายาฉีดคุมกำเนิดสำหรับเพศชายและถึงแม้อาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะพัฒนาได้สำเร็จเต็มรูปแบบแต่ผลการทดลองทางคลินิกที่ทดลองกับมนุษย์บ่งชี้ว่ายาคุมกำเนิดชายแบบฉีดนี้ได้ผลในการป้องกันการตั้งครรภ์พอสมควรคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนที่ว่านี้มาเสนอส่งถ่ายครับ
สถาบันกูดมาร์เคอร์ชี้ว่าราว 40% ของการตั้งครรภ์ทั่วโลกในปีคศ2012เป็นการตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผนค่ะขณะนี้ทีมนักวิจัยชี้ว่ายาคุมกำเนิดชายแบบฉีดที่กำลังพัฒนาและทดสอบอยู่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ถึง 96%ยาคุมกำเนิดชายแบบฉีดนี้มีฤทธิ์ควบคุมการผลิตเชื้ออสุจิให้ลดจำนวนลงจนไม่สามารถก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ต้องฉีดทุก2เดือนเพื่อคงประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดแต่ว่ามีผลข้างเคียงต่อร่างกายหลายอย่างค่ะฝ่ายการวิจัยขององค์การอนามัยโลกและวิทยาลัยการแพทย์อีสต์เวอร์จิเนียในสหรัฐเป็นผู้พัฒนาและทดสอบยาคุมกำเนิดชายแบบฉีดนี้มานาน1ปีแล้วค่ะผลการทดสอบประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดชายนี้มีขึ้นที่ศูนย์วิจัย10แห่งใน7ประเทศรวมทั้งสหรัฐออสเตรเลียอินโดนีเซียชิลีเยอรมนีอังกฤษและอินเดียค่ะมาริโอเฟสตินเจ้าหน้าที่การแพทย์ประจำฝ่ายการวิจัยด้านสุขภาพการเจริญพันธุ์แห่งองค์การอนามัยโลกในนครเจนีวากล่าวว่าการทดลองยาคุมกำเนิดชายนี้เป็นการป้องกันการปฏิสนธิค่ะ
This hormonal combination a testosterone with a progestin or any other hormone that could facilitate the sustenance of the low sperm count
ผู้เชี่ยวชาญจากหมู่คนนี้กล่าวว่ายาคุมกำเนิดชายนี้มีส่วนผสมของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและฮอร์โมนโปรเจสตาเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนทั้ง2เพศสำหรับในผู้ชายนะคะเมื่อรวมกันแล้วฮอร์โมนทั้ง2ชนิดนี้จะไปควบคุมการผลิตเชื้ออสุจิให้ต่ำลงและคงรักษาให้ปริมาณตัวอสุจิต่ำอย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถปฏิสนธิกับไข่ได้จึงมีผลช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะจะต้องมีการฉีดยาคุมกำเนิดชายหลายครั้งในช่วงหลายเดือนก่อนหน้าที่ปริมาณตัวอสุจิจะลดลงจนไม่สามารถทำให้ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ได้ ในการทดสอบนะคะมีอาสาสมัครชายที่สุขภาพแข็งแรงดีอายุระหว่าง 18-45 ปีจำนวน320คนเข้าร่วมค่ะยาคุมกำเนิดแบบฉีดนี้ทำให้เกิดอาการข้างเคียงต่อร่างกายที่ไม่น่าพึงประสงค์หลายอย่างเพราะมีระดับฮอร์โมนทั้ง2ชนิดในปริมาณสูงเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ผลข้างเคียงต่อร่างกายดังกล่าวได้แก่สิวอาการซึมเศร้ามีความต้องการทางเพศสูงขึ้นและมีอาการปวดบริเวณจุดที่ฉีดยามากขึ้นคุณเฟสตินเจ้าหน้าที่การแพทย์ของหูกล่าวนะคะว่าอาการซึมเศร้าและความต้องการทางเพศที่เพิ่มขึ้นเป็นอาการข้างเคียง2 อย่างที่สร้างปัญหาแก่ผู้ใช้มากกว่าอาการข้างเคียงอื่นๆค่ะคณะกรรมการทบทวนของหูซึ่งทำหน้าที่เฝ้าติดตามความคืบหน้าของการทดลองได้สั่งให้ยุติการทดลองลงค่ะแต่ได้อนุญาตให้ทีมนักวิจัยติดตามดูสุขภาพของผู้เข้าร่วมการทดลองต่อและภายใน1ปีทีมนักวิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมการทดลองเกือบทุกคนมีปริมาณตัวอสุจิในระดับปกติค่ะคุณเฟสตินเจ้าหน้าที่การแพทย์ของหูบอกว่ายาคุมกำเนิดชายแบบฉีดนี้จะต้องได้รับการปรับปรุงเสียก่อนที่จะผลิตออกมาสู่ตลาดค่ะและมีทีมงานวิจัยทีมอื่นๆอีกหลายทีมกำลังทำงานด้านนี้อยู่ในขณะนี้ค่ะทางด้านจามินบรามบาร์ดผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะแห่งโรงพยาบาล Orlando Health Regional Medical System ในรัฐฟลอริดากล่าวว่าสมควรอย่างมากที่จะมีการพัฒนายาคุมกำเนิดชายแบบฉีดแบบนี้ออกมาใช้กันค่ะ
Hopefully that will inspire pharmaceutical company or researchers to think above and beyond and find something because there's definitely a need
เขากล่าวว่าหวังว่างานวิจัยนี้จะช่วยบันดาลใจให้นักวิจัยคนอื่นๆหรือบริษัทยาพยายามคิดค้นกันต่อไปเพื่อพัฒนายาคุมกำเนิดชายแบบฉีดให้สำเร็จเขากล่าวว่าเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าการป้องกันการตั้งครรภ์ในปัจจุบันกลายเป็นภาระของฝ่ายหญิงเขาเห็นว่าจำเป็นอย่างมากที่ผู้ชายควรแบ่งเบาภาระของการป้องกันการตั้งครรภ์จากฝ่ายหญิงค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าแม้ว่าจะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายหลายอย่าง 75% ของอาสาสมัครชายที่เข้าร่วมในการศึกษาทดลองครั้งนี้บอกว่าพวกเขาต้องการใช้ยาคุมกำเนิดแบบฉีดตัวใหม่นี้ค่ะทักษิณาขายแก้ววีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ค่ะค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชัยชาญค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาค่ะศึกแบดมินตันรายการฟรีสโกรายการบิดเบอร์เกอร์แบดมินตันโอเพ่น2016ที่เมืองซาวบรูเคนประเทศเยอรมนีค่ะเป็นการดวลรอบชิงชนะเลิศซึ่งมีไทยลงสนามหญิงเดี่ยวและหญิงคู่หญิงเดี่ยวน้องแนทนิชออนจินดาพลมือ19โลกอกหักจากการครองแชมป์รายการนี้สมัยที่2หลังเคยทำได้เมื่อปี2013ต้านเหอปิงเจียวมือ1รายการไม่ไหวพลาดไป11 21และ18 21ส่วนหญิงคู่จงกลพันกิติธารกุลกับระวินดาประจงใจมือ2รายการแพ้เฉินทิงเฉินกับเจียยี่ฟานมือ1รายการอย่างน่าเสียดาย12 21และ19 21ทั้งๆที่เกม2มีโอกาสจะชนะแต่ว่าอาจจะไม่นิ่งเพียงพอก็เลยโดนแซงแพ้ไป2เกมรวดค่ะนั่นเป็นการแข่งขันแบดมินตันส่วนการแข่งขันเทนนิสเมื่อคืนนี้นะคะแอนดี้เมอร์รี่นักเทนนิสชาวสหราชอาณาจักรฉลองตำแหน่งมือ1โลกค่ะเพราะโนวัคโจโควิชตกรอบ8คนแล้วเมอร์รี่เข้าถึงรอบชิงและได้แชมป์อีกต่างหากคว้าแชมป์ศึก ATP ทัวร์รายการ Paris Master ที่ประเทศฝรั่งเศสเอาชนะจอห์นอิสเนอร์จากสหรัฐอเมริกา2ต่อ1เซต6ต่อ3 6ต่อ7ไทยเบรก4ต่อ7และ6ต่อ4นะคะก็ถือว่าเป็นมือ1โลกเรียบร้อยแล้วค่ะมีคะแนนสะสมนำหน้าโนเล่อยู่405แต้มเป็นแชมป์แกรนด์สแลม3สมัยนะคะก็เป็นเมอร์รี่ที่ทำได้ค่ะเมื่อคืนมีฟุตบอลหงแดงลิเวอร์พูลเปิดรังถล่มแฟนอลาวาสวัตฟอร์ด6ประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่แอนฟิลด์เมื่อวานนี้พร้อมกับทะยานขึ้นจ่าฝูงก่อนพักครึ่งทีมไปแข่งทีมชาติได้สำเร็จนะคะขณะที่ปืนใหญ่อาร์เซนอลพลาด มอช่วยโอกาสขึ้นนำจากฝูงหลังทำได้เพียงเสมอกับไก่เดือดของท็อตแนมฮอตสเปอร์1-1ในศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์พรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เอมิเรตสเตเดียมเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ